Mazo veikalu īpašnieki brīdi, kad spēkā stāsies prasība vakcinēties, nereti gaida bažām. Nav pārliecības, vai aizejot nevakcinātajiem pietiks darbinieku, lai veikalu nenāktos slēgt pavisam. Īpaši aktuāli tas ir nelielajos lauku veikaliņos, kuri atrodas attāli viens no otra un kuros strādā neliels cilvēku skaits. Veikalu tīkls LV strādā pēc franšīzes principu un tam šādas viena vai vairāku veikalu franšīzes ir visā Latvijā. Liela daļa uzņēmuma veikalu atrodas laukos un ir salīdzinoši nelieli. Veikalu tīkla pārstāve Vineta Grigāne Drande nenoliedz. Ir kolēģi, kuri nevēlas vakcinēties, tādēļ zināmas problēmas nodrošināt nepieciešamo darbinieku skaitu būs.
Tā kā LV ir franšīzes tīkls, tad mums veikali pieder dažādiem juridiskiem uzņēmumiem un tiem veikaliem, kur piemēram vienam saimniekam ir vairākas tirdzniecības vietas, ir arī šobrīd tāds izaicinājums, ka varbūt pat ir jāpārvirz darbinieki, vai tiešām šīs maiņas nosaka. Nu, uzreiz viens konkrēts piemērs Balskas apkaimē, mums ir veikals Balskā, mums ir veikals Mežotnē, mums ir veikals Karaugstē, viņi visi pieder vienam īpašniekam un šim īpašniekam rodas izaicinājums tādēļ, ka šī vakcinācijas aptvere nav pietiekami laba, viņam ir jāpārvirz darbinieki no viena veikala uz citu.
Ziņu par to, ka kādu LV tīkla veikalu nākos slēgt pilnībā gan nesot. Tiesa gan darbinieku trūkuma dēļ vietām varētu tikt pārskatīts veikalu darba laiks un tas varētu būt īsāks arī pēc maisētas beigām. LV pārstāve Grigāne Drande gan norāda vēl uz kādu nepilnību, proti ne visi, kuri tomēr būs piekrituši vakcinēties, paspēs iegūt certifikātu līdz noteiktajiem 15. novembrim, jo iespējas vakcinēties dažādos reģionos tomēr ir nedaudz atšķirīgas. Tas nozīmē, ka daļai tāpat varētu nākties uz dažām dienām, kamēr spēkā stājas certifikāts darbu pamest. Tikmēr Oļģerta balsi un vārdu pēc viņu vēlēšanās esam mainījuši. Oļģerts ir tirdzniecības pārstāvis un ik nedēļas apmeklē daudzus desmitus nelielu veikalu reģionos, izplatot sevis pārstāvēto produkciju. Viņš labi redz situāciju veikalos.
Secinājums par vakcināciju veikalo šobrīd ir tāds, ka daudzos veikalos tomēr cilvēki ir vakcinējušies, bet tas, ko novērot noteikti, ka viņi ir sagaidījuši to pēdējo brīdi. Viepa pāri darbiniekiem katros veikalos vismaz novērams, ka nav vakcinējušies, bet lielākā daļa tomēr ir. Ir viens piemērs, kad ir vairāki veikali īpašniekam un viņam ir plus mīnus 20 pāri darbinieku. No tiem visiem ir vakcinēja tikai viens cilvēks.
Taču ir arī labie piemēri. Veikali, kuros darbinieki bijuši gan atbildīgi un vakcinējušies, tajos šobrīd nav jālauz galvas par to, kā turpināt darbu. Tāds ir, piemēram, neliels pārtikas veikaliņš Dienvidkurzemes novada Cīravā. Stāsta tā vadītāja Dace Balode.
Mūsu veikalā visi būs vakcinējušies, tieši mūsu veikalā. Vien mums ir izslimojusi un vēl divas ir tā kā tūlīt būs process pabeigts un tad līdz 15. Mums būs pilnīgi viss, mums problēma nebūs ar šo jautājumu.
Jau ziņots, ka līdz 15. novembrim noteikts termiņš, kurā pret COVID-19 jāvakcinējas ne tikai publiskajā sektorā strādājošajiem, bet arī privāto uzņēmumu darbiniekiem, kuri ikdienā saskaras ar cilvēkiem un, protams, pārdevēji tādi ir. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.